Amen. It's good to be with you this morning.
ก็เป็นการดีนะครับที่ได้อยู่กับพี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับ
God is so good to us.
พระเจ้านั้นดีสำหรับเราเหลือเกินนะครับ
He gives us this opportunity to sit at the feet of Jesus and learn.
ได้โอกาสนี้นะครับเรานั่งแทบพระบาทของพระเยซูแล้วก็เรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้า
To be refreshed and be encouraged.
เวลาอย่างนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมเติมการฟื้นฟูการที่เราจะได้รับความสดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
I'm excited in my heart to be going up into the mountains this afternoon.
ผมก็ตื่นเต้นนะครับกับบ่ายนี้ว่าจะเสร็จจากห้องนี้แล้วก็จะไปในภาคปฏิบัติเย็นนี้เราจะไปที่บนดอยเลย
To preach the good news.
ไปบนดอยและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่น
So I want to ask you all to pray for us as we go.
นั้นก็พี่น้องที่ไม่ได้ร่วมไปด้วยขออธิษฐานเพื่อการเดินทางของเราและก็งานรับใช้ด้วย
Hallelujah.
Hallelujah.
In fact, why don't we just take a minute to do that right now?
จริงๆแล้วอยากจะขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อการประกาศในเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยกันนะครับ
I will ask my faithful interpreter Garun to pray.For the outreach.
จะขอการุณนะครับที่จะนำในการที่จะอธิษฐานเผื่องานที่เราจะประกาศบนดอยในวันสองวันนี้นะครับแกพี่น้องให้เราร่วมใจการอธิษฐานพร้อมกันแล้วก็ผมจะอธิษฐานสุดท้ายนะครับให้ทุกคนออกเสียงแล้วก็อธิษฐานเผื่อการประกาศนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา yes Lord ฮาเลลูยาในพันนามของพระเยซูคริสต์เจ้าการประกาศที่จะเกิดขึ้นในวันสองวันข้างหน้านี้โดยพันนามของพระเยซูโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าจะขับเคลื่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาในพันนามพระเยซูแต่ต้องหัวใจของผู้คนที่นั่นเตรียมชีวิตของเราความพร้อมในการที่จะพูดประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าม
ี
คนมากมายจะมารู้จักกับพระเยซูได
้ยิน
ข่าวประเสริฐหัวใจเปลี่ยนแปลงกลับใจเสียใหม
่
และได
้ร
ับการบำบัดรักษาที่มาจากพระองค์เจ
้
าโรคจะหายคนที่ถูกผีสิงจะออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าสำหรับการประกาศที่จะมีขึ้นในวันสองวันที่นี่ในหมู่บ้านที่เขตมูเซคีขอพระเจ้าที่จะทรงเจิมขอพระเจ้าที่จะทรงนำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านั้นกลับกันที่พระเจ้าจะทรงใช้เหตุการณ์เหล่านั้นและพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติจะมีคนที่หายโรคจะมีคนที่บังเกิดใหม่จะมีคนที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราขอมอบการประกาศครั้งนี้ไว้กับพระองค์เจ้าและดวงวิญญาณเหล่านั้นจะกลับมายังแผ่นดินอาณาจักรของพระองค์ขอมอบไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาAmen. I felt your prayers.
Amen. Hallelujah. ผมรู้สึกเป็นกำลังใจจากคำอธิษฐานของท่านแล้ว
Amen.
Amen.
Now let me pray for you.
ทีนี้ผมจะอธิษฐานเพื่อทุกคนก่อนที่เราจะอ่านที่นี่จะเรียนที่นี่นะครับ
Father, I thank you for each one that is here this morning.
พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพวกเราทุกคนมารวมตัวกันที่นี
่ That their heart is tender to you.
และหัวใจของเราพร้อมเสมอที่จะฟังพระองค์เจ้า
And you have brought them to this place for instruction and encouragement.
สำหรับผู้คนเหล่านี้ที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงนำเขามาที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์การที่เขาจะได้รับกำลังใจชูใจ
That they might order their steps.
เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่นำทุกย่างก้าวของเขาต่อไป
By your direction.
โดยทิศทางที่พระเจ้าทรงกำหนด
And now, Lord, by the power of Your Spirit,
และเวลานี้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
Anoint each one for service.
ขอพระเจ้าทรงเจิมเขาแต่ละคนในการที่เขาจะปรนนิบัติรับใช้พระองค
์ That they might go forth in the power of the Spirit.
เขาจะไปออกจากห้องนี้ไปแล้วก็โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And win many souls for You.
และจะไปนำดวงวิญญาณอีกมากมายมาหาพระองค์เจ้า
In Jesus' name we pray.
เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
All right, let's go to Mark 16 again this morning.
Okay, ดูมาระโกบทที่16อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้ที่นี่มาระโกบทที่16นะครับ
And we will once again read verses 14 through 20.
มาระโกบทที่16ข้อที่14ถึง20นะครับข ข้อที่14ถึง20พี่น้องเราจะอ่านด้วยกันที่นี่นะครับ14ถึง20 1 2 3ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวก11คนนั้นเองเมื่อเขานั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจดื้อดึงด้วยเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคครั้งพระเยซูเจ้าสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น
อาเมน
อาเมน
This morning I want to speak to you about lifestyle evangelism
ก็ในเช้าวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะสอนพี่น้องนี่นะครับเกี่ยวกับการประกาศด้วยวิถีชีวิตนะครับด้วยชีวิตประจำวันด้วยการดำเนินชีวิตออกเป็นการประกาศ
The evangelism that you do in your life every day
คือการประกาศเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาโดยผ่านชีวิตประจำวันของเราทุกวันได
้ See not only are we to be to reach this world in evangelistic meetings and church services
คือเป็นการไม่พอที่เราจะเทศนาเราจะประกาศเราจะพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับ
But it's in our everyday life as we rub shoulders with people
แต่เพราะอะไรเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เหมือนกับว่าคนอื่นอยู่เคียงข้างเราอยู่เคียงข้างคนอื่นทุกวัน
interact with them and work with them
มันเหมือนกับว่าเราต้องอยู่ในสังคมของคนไม่รู้จักพระเจ้าอยู่กับเขาอยู่กับเราคุกคีกับเขา
that we have opportunities to share Jesus with people
ดังนั้นนะครับมันเป็นโอกาสของการที่วิถีชีวิตการดําเนินของเราเนี่ยจะสื่อออกมาให้เขาเห็นพระเยซูได
้ I came to Jesus because of a man that I worked with at a sawmill
ก็จริงๆแล้วผมเนี่ยมารู้จักกับพระเยซูถวายชีวิตแด่พระองค์ก็โดยผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันแล้วก็นำผมโดยวิถีชีวิตเขา
Every day I went to work at the sawmill and worked long hard hours
ก็ผมไปทำงานอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นนะครับเป็นลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างอีกคนหนึ่งก็เป็นคริสเตียนนะครับเราทำงานด้วยกันแต่ละวันก็หลายชั่วโมง
And in my heart, I was searching. I was yearning for God.
คือช่วงนั้นผมไม่รู้จักพระเจ้าในใจลึกๆผมรู้อยู่ว่ากำลังใฝ่หาความจริงอยากจะรู้จักพระเจ้ามีอยู่ในใจ
But I was looking in all the wrong places.
แต่ว่าที่ผ่านมาคือไปหาในแหล่งที่ผิด
ๆ But at the place where I worked, there was a Christian.
แต่ว่าที่ทำงานนั้นนะครับพอดีวันนั้นก็มีคริสเตียนคนหนึ่งมาทำงานที่นั่นด้วย
He was not a preacher or a pastor.
เขาไม่ใช่นักเทศไม่ใช่ผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้อะไรสักอย่างในวงการการรับใช
้ He was an ordinary believer.
เขาเป็นผู้เชื่อคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่ง
But he would tell me about his church.
แต่ว่าเวลาเขาพูดกับผมนี่เขามาจากเหมือนกับเชิญผมไปโบสถ์เขาไปดูโบสถ์เขาหน่อย
And about what Jesus was doing.
เขาก็เล่าถึงว่าโบสถ์เขาพระเจ้าทำอย่างนี้อย่างนั้น
And sometimes I'd make fun of him.
บางครั้งนี่นะครับตอนแรกๆผมฟังเขานี่ผมก็ย่อเย้ยหัวเราะใส่เขา
But he was persistent in living the life before me
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิเสธไม่ได้ย่อเย้ยไม่ได้ก็คือการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยที่สำแดงออกมาเป็นแบบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นน่ะ
And sharing little things from time to time
แล้วก็เมื่อถึงเวลาโอกาสเปิดปากเขาก็จะพูดอะไรให้กับผมฟังเล็กๆน้อยๆที่นี่ที่นั่น
Once he invited my wife and I to come toHis house.
ทีนี้ก็ตอนที่เขาเชิญผมไปทานอาหารที่บ้านเขากับภรรยาผมไปทานที่นั่นด้วย
And his wife made us a very nice dinner.
เย็นวันนั้นนะครับภรรยาของเขาทำอาหารเลี้ยงเราอย่างดีเลย
And we sat down and talked with them and enjoyed dinner.
เราก็นั่งลงแล้วก็กินข้าวด้วยกันชื่นชอบกับอาหาร
And they shared the testimony about what God had done in their lives.
แล้วเขาก็เล่าเรื่องพระเจ้าทำงานในชีวิตครอบครัวของเขายังไงให้เราฟัง
And they talked about some miracles that God had done.
พูดถึงการอัศจรรย์บางอย่างที่พระเจ้าได้ทำผ่านชีวิตเขา
They were very nice to us.
นั้นคืนนั้นเนี่ยเราสัมผัสว่าคริสเตียนนี่เขาดีกับเราเหลือเกิน
Then once again they invited us to come to their church.
เขาก็ทำอย่างที่เขาทำได้มากกว่านั้นเขาบอกเนี่ยไปเชิญไปที่โบสถ์เราได้ไหม
Well, after they had been so nice to us, we felt almost obligated.
ก็อย่างที่ว่านั่นนะครับคือเขาดีกับเราเหลือเกินเนี่ยจะปฏิเสธเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกลำบากใจนะครับ
So we said, well, we'll just go once and get him off our back.
นั้นเราก็กลับไปคุยกับภรรยาแล้วบอกอย่างนี้บอกว่าก็ในเมื่อเขาเชิญแล้วเขาดีกับเราอย่างนี้ไปเสียสักครั้งหนึ่งให้เสร็จๆไป
And we went to that meeting and we were touched by God.
แต่ว่าไม่ใช่พี่น้องการไปประชุมที่โบสถ์ของเขาวันนั้นเองนี่นะครับชีวิตของเราเปลี่ยนเพราะพระเจ้าเข้ามาแตะต้องเรา
I didn't give my life to Jesus at that particular meeting.
คือในงานประชุมวันนั้นเองเนี่ยสัมผัสบางอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ก็ผมยังไม่ตัดสินใจมอบชีวิตแด่พระเจ้านะครับ
But within a few months both my wife and I were saved.
แต่ว่าหลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนนั้นนะครับเราทั้ง2คนเหมือนกับพระเจ้าก็ทํางานในใจเราและในที่สุดก็ได้รับความรอด
At that meeting the Christians were worshiping God.
คือในงานประชุมของโบสถ์วันนั้นนี่นะครับเห็นคริสเตียนทั้งหลายนมัสการพระเจ้า
They were jumping and shouting and praising.
บางคนเขากระโดดเต้นโลดแล้วก็โห่ร้องมีความยินดี
I had never seen anything like it
ผมไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนนอกจากคนเมาจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
But I could tell there was love in that place
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าที่นี่นี่มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนคนนี่เขาแสดงออกด้วยความจริงใจและมีความรักต่อกัน
And in my heart it was like something said this is what you've been looking for
ในใจผมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคำตอบว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณมองหามาตลอดชีวิตอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นคำตอบให้คุณ
And God touched our life.
นะพระเจ้าก็เตะต้องเราสัมผัสเราโดยเหตุการณ์นั้น
And from that time every time that they had church we were there.
นั้นจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับเขามีการประชุมช่วงไหนเวลาใดเขาไม่เชิญเราแล้วเราไปเองเลยครับ
My wife and I we probably didn't look the best.
คือเวลาเราไปตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคือภายนอกการแต่งตัวของเราเราอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่
Our smell the best.
แล้วกลิ่นตัวของเราคงไม่ดีต่อสมาชิกคนอื่นเท่าไหร
่ I had really long hair.
ตอนนั้นเนี่ยผมยาวมากนะครับ
I had an old scruffy beard.
แล้วก็หนวดเคราวนี่ปล่อยลงเหมือนกับว่าคนที่แบบไม่เรียบร้อยเลยนะครับ
Didn't always take a bath every day.
ทุกวันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันหนาวอยู่แล้วไม่อาบน้ำหรอครับ
But one thing about it, the people in that church loved us.
แต่ว่าแม้ว่าเราเป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของเราอย่างนั้นก็ตามคนในโบสถ์นั้นเขาไม่ปฏิเสธเราเขารักเรา
They showed us kindness.
คือเขาแสดงออกถึงการเป็นมิตรความเป็นเพื่อน
Some of the women in the church would come and visit my wife.
ก็มีผู้หญิงบางคนที่เป็นคณะสตรีในโบสถ์นั้นนะครับเวลาภรรยาผมมาโบสถ์นี่เขาก็เข้าไปคุกคลีคุยด้วย
And they would teach her the Bible.
แล้วก็เปิดพระคัมภีร์ให้ดูสอนเขา
They would say, "Let's open to the book of Ephesians."
เขาบอกเนี่ยให้เราเปิดดูในพระคัมภีร์เอเฟซัส
And my wife would look, try to find it.
นี่นะครับก็เปิดพระคัมภีร์เนี่ยหาทั่วเลยเอเฟซัสนี่มาอยู่ตรงไหนนะครับ
We didn't know much about the Bible.
เราเริ่มต้นอย่างนั้นไม่รู้จักพระคัมภีร
์ But those people showed us love.
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นี่คือความรักของคริสเตียนกลุ่มนั้นนะครับเราปฏิเสธไม่ได
้ That's lifestyle evangelism.
อันนี้แหละครับเนื้อความที่ผมจะสอนวันนี้คือการประกาศโดยวิถีชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้น
And that's what we need to do as ministers.
ในขณะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นนักเทศเป็นนักสอนสิ่งนี้เราขาดไม่ได้เราต้องสำแดงวิถีชีวิตของเรา
But also we must teach the people in the churches to do that.
เราไม่เพียงแต่ตัวเราเองที่จะดำเนินชีวิตตัวเราอย่างนั้นต้องสอนสมาชิกของเราให้เขาดำเนินชีวิตอย่างนั้นด้วย
I don't know about Thailand, but sometimes in America.
ผมไม่รู้สำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ประเทศอเมริกานะครับบางครั้งเนี่ย
People get so wrapped up in their own lives that they don't pay attention when somebody comes to visit the church.
คือบางครั้งนี่นะครับดูเหมือนว่าสมาชิกคริสตจักรนี่เขาสนใจแต่เรื่องราวส่วนตัวครอบครัวชีวิตส่วนตัวมีแขกเข้ามาใหม่ๆคนหนึ่งในโบสถ์เขาไม่สนใจเขาไม่รู
้ Jesus said, "Ye are the light of the world."
คือพระเยซูได้พูดอย่างนี้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก
That's the whole church.
ท่านทั้งหลายคือใครก็คริสตจักรทั้งคริสตจักร
So you see, the church must be awakened to lifestyle evangelism.
นั้นพี่น้องเห็นไหมว่าเราประกาศด้วยวิถีชีวิตนี่นะครับถ้าเราทำได้เป็นกลุ่มคือเป็นองค์รวมคริสตจักรทั้งคริสตจักรทำ
As I said yesterday, worldwide only 1/3 of the Christians do anything about the Great Commission. อ
ย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้นะเขาสำรวจสถิติออกมาอย่างนี้ว่าคริสเตียนทั่วโลกนี่นะ มีแค่1ใน3ที่เขาลงทุนกับเรื่องราวของการประกาศ
And yet the greatest potential for evangelism is not in the preachers
แต่ว่าศักยภาพของการขยายแผ่นดินอาณาจักรการประกาศการนำคนรับเชื่อนี่มันไม่ได้อยู่ในมือของนักเทศน์นักประกาศเท่านั้น
But in the people
มันอยู่ในความรับผิดชอบในมือของสมาชิกทุกคนด้วย
Did you know that almost everyone who comes to the Lord
พี่น้องสังเกตไหมลองตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับว่าคนไหนก็ตามเมื่อมารู้จักพระเจ้าเนี่ย
comes because of a witness of a friend or a relative
คือเขามารู้จักพระเจ้านี่เขามาโดยการคนอื่นมาบอกเขาคนอื่นเป็นเพื่อนเขาเชิญเขาอย่างนั้น
Statistically it's true
มันมีสายสัมพันธ์มาอย่างนั้นนะครับอันนี้สถิติที่เป็นข้อเท็จจริงณปัจจุบัน
Very few come through radio or television
คือเขาสำรวจมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนมารับเชื่อพระเจ้าโดยผ่านการดูทีวีเทศนาบนทีวีก็ดีฟังวิทยุก็ดีใบปลิวก็ดีเนี่ยมีบ้างแต่น้อยมาก
Or because of a poster advertising a big meeting
หรือว่าโปสเตอร์ใบประชาสัมพันธ์วารสารเนี่ยมีคนมารับเชื่อพระเจ้ารู้จักพระเจ้าโดยผ่านสื่อเหล่านี้น้อยมาก
God's method is people reaching people.
คือวิธีของพระเจ้าในการขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าคือเอาคนต่อคนนะครับขยายจากคนต่อคน
So we need to wake up the church.
นั่นนะครับนักเทศสมาชิกคริสตจักรของท่านเวลาท่านกลับไปเหมือนกับปลุกระดมเขาให้เขากระตือรือร้นที่จะเป็นพยานในชีวิตส่วนตัว
To reach the people around them.
ให้เขาดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างนำคนอื่นรอบข้างมารู้จักพระเจ้า
So as you're when you're pastoring churches.
นั่นเดี๋ยวนี้ท่านที่เป็นศิษยาภิบาลทั้งหลายนะ
are planting churches
หรือท่านกำลังบุกเบิกในหมู่บ้านที่มีสมาชิกอยู่ไม่กี่ครอบครัวนั่นนะ
make that a major emphasis of your ministry
ขอให้ท่านเหมือนกับว่าเอาจุดจดจ่อหรือเป้าหมายสำคัญมาอยู่เรื่องราวของการประกาศด้วยวิถีชีวิตให้มากขึ้น
teach the people to be witnesses
สอนสมาชิกของท่านเนี่ยให้เป็นพยานเป็นผู้ประกาศโดยผ่านวิถีชีวิตเขา
I want you to think about something just for a second
ก็อยากจะให้พี่น้องลองคิดถึงสักสิ่งหนึ่งนะครับในเวลาที่นี
่ Sometimes we think oh we have to win hundreds of people to the Lord thousands of people to the Lord
คือบางครั้งนี่นะครับเราคิดถึงว่าโอ้ประกาศเรารับใช้พระเจ้าสักอย่างนี่เอาทีต้องได้เป็นร้อยต้องได้เป็น10คนพร้อมกันอย่างนั้น
But if every Christian in the world would just win one person per year
แต่ว่าพี่น้องมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเราไม่ต้องตั้งความหวังอะไรสูงที่เราเอื้อไม่ถึงอย่างนั้นทุกวันนี้นะครับสถิติบอกอย่างนี้ถ้าคริสเตียนคนหนึ่งนำคนอีกคนหนึ่งมารับเชื่อนะครับใน1ปีเนี่ยคนต่อคน
and teach them to be disciples
คือนำรับเชื่อ1คนต่อปีหนึ่งนะครับและสอนเขาให้เขาจนจะเป็นสาวกเป็นพยานให้กับอีกคนหนึ่งได
้ then every year the church would double
เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าทำอย่างงั้นนี่นะครับทุกปีเนี่ยคริสตจักรจะทวีคูณขึ้นมามาก
And before long, we'd win the whole world to Jesus.
ได้พูดถึงบอกว่าถ้าประกาศด้วยวิธีอย่างนั้นได้นี่นะครับในเวลาอาซาสั้นคนทั้งโลกนี่จะรู้จักพระเยซู
Amen.
Amen.
Hallelujah. All right, let's look at Ephesians 4 again now.
Okay, ทีนี้นะครับให้พี่น้องดูในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4ครั้งหนึ่งนะครับ
And once again, I'd like for you to read Ephesians 4, beginning in verse 11, and down to verse 16.
บทที่4นะครับข้อที่11อ่านไปถึงข้อที่16นะครับพี่น้องโอเคข้อที่11ถึงข้อที่16เราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3ของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยภิบาลและอาจารย์เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเห็นมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์โกลของมนุษย์ตามอุบายอันฉลาดอันเป็นการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิท และประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว
ฮาเลลูยา
อาเมน
Oftentimes we emphasize the importance of the fivefold ministry gifts
คือบ่อยครั้งนะครับถ้าเราพูดถึงการรับใช้เรามักจะเน้นแค่5ตำแหน่งที่จะต้องขับเคลื่อนงานรับใช้
And it's true they are very important.
ก็มันก็จริงอยู่มันมีความสําคัญที่5ตําแหน่งในพระวรกายนี้สําคัญ
But the purpose of those gifts
แต่ว่าของประธาน5ตําแหน่งผู้รับใช้ในพระวรกาย5ตําแหน่งเนี่ย
is to train the whole body that they might do their ministry.
เป้าหมายของพระเจ้าก็คือให้คน5ตําแหน่งนี้ฝึกคนอื่นครับไม่ใช่เขาไปทําเองให้ฝึกคนอื่นให้ธรรมิกชนเหล่านั้นถูกฝึกพร้อมที่จะไปรับใช้
God has anointed us to impart to the whole body of Christ.
ดังนั้นพวกเราผู้รับใช้ที่อยู่ในตำแหน่ง5ตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่ง1ตำแหน่งใดเนี่ยพระเจ้าให้หน้าที่เราในการที่ไปสอนคนอื่นที่จะรับใช้ครับ
It says he gave the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers.
ที่นี่นะครับบอกว่าของประทานที่พระเจ้าประทานมาแก่พระวรกายของพระเจ้าก็คือ1ตำแหน่งอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิยาภิบาลและอาจารย์
For the maturing of the saints.
เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช
้ Now I don't know how your translation reads.
ผมไม่รู้นะครับว่าการแปลในภาษาไทยเป็นยังไง
But there's an English translation called the Amplified Version.
แต่ว่าในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนี่นะครับมันมีการแปลที่เราเรียกว่าขยายความเนี่ยอีกฉบับนึงนะ
And it goes deeper into the meaning of the words in the scriptures
คือการแปลลักษณะอย่างนี้คือแปลออกมาในเชิงที่ตีความหมายในเชิงลึกซึ้งนะครับ
And gives us shades of meanings from the original languages
บางครั้งอ่านพระคัมภีร์แค่อย่างนี้เนี่ยไม่เข้าใจต้องอ่านพระคัมภีร์ขยายความเพื่อจะรู้ว่าข้อความที่นี่เนี่ยรากของคำจริงๆแล้วมันคืออะไร
And in that version it says he gave these gifts
คือข้อพระคัมภีร์ข้อนี้รากของคำจริงๆนี่บอกว่าพระเจ้าได้ประทานของขวัญหรือว่าตำแหน่งนะครับ
To mature the saints
ของขวัญหรือของประทานตำแหน่งเหล่านี้เสริมสร้างพระวรกายให้เติบโต
So that they might do the work
เพื่อพระวรกายหรือธรรมิกชนเหล่านั้นน่ะจะต้องไปทำงาน
Of ministering towards building up Christ's body, the church.
ไปทำงานไปเสริมสร้างพระวรกายของพระเจ้าให้เจริญเติบโตขึ้น
So you see, preacher, it's not all your job.
ดังนั้นนักเทศศิยาภิบาลผู้รับใช้ทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ของท่านทั้งหมด
You're supposed to help them do their job.
ในการประกาศในการไปลุยงานด้วยตนเองไม่ใช่หน้าที่ของท่านทั้งหมดนะครับหน้าที่ของท่านคือเตรียมธรรมิกชนให้เขาพร้อมที่จะไปทํางานเหล่านั้น
To win this world for Jesus Christ
จะไปนําดวงวิญญาณของคนมาหาพระเยซู
And if you'll notice in the 16th verse
ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับในข้อที่16ที่นี
่ It talks about the body being joined together
ในข้อที่16เนี่ยได้พูดถึงบอกว่าร่างกายหรือว่าพระวรกายของพระเจ้านี่มันติดต่อสนิทกันนะครับประสานกัน
fitly joined together
ที่นี่บอกว่าสนิทประสานกันโดยทุกๆข้อต่อนะครับ
according to the effective working of every part
มันหมายความว่าอย่างนี้คือถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกันมันต้องประสานกันทุกๆข้อต่อ
every part
หมายถึงทุกคนทุกส่วน
so pastors when you're talking to your people in the church
นั่นศิยาภิบาลเวลาท่านเทศนาในโบสถ์ของท่านพูดกับสมาชิกของท่านนะ
They're not just people to preach to
คืออย่าไปมองเขาว่าอันนี้เราจะเทศให้เสร็จๆหน้าที่ของเราอีกสักวันอาทิตย์หนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ
That's the army of the Lord sitting in front of you
ให้พี่น้องมองลงไปว่านี่คืออีกข้อต่อหนึ่งนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมาเสริมกันเหมือนกับเป็นกองทัพที่จะต้องสร้างขึ้น
You need to give them direction
แต่ละคนมีของประทานมีความพิเศษในตัวเขาเทศนาในเชิงที่จูงใจเขา
Send them out to the field.
เทศนาในเชิงที่ส่งเขาไปสู่ภาคการรับใช
้ To be witnesses for the Lord.
ไปเป็นพยานเพื่อพระเจ้า
That's God's vision for the body.
อันนั้นคือนิมิตของพระเจ้าต่อพระวรกายของพระองค์นะคร
ับ And I believe that's what we're going to see in these last days.
ก็ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพระวรกายทั่วโลกนี่ในภาพใหญ่นี่นะครับในยุคสุดท้ายเนี่ยจะเกิดภาพอย่างนั้นมากขึ้น
Many years ago, there was an American evangelist.
ก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินการฟื้นฟูการประกาศใหญ่ในอเมริกา
His name is Tommy Hicks.
มีผู้รับใช้คนหนึ่งเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับชื่อทอมมี่ฮิกส์นะครับ
And God gave him a supernatural vision.
คือคนนี้เนี่ยพระเจ้าให้นิมิตที่เหนือธรรมชาติแก่เขา
He saw it 3 times.
คือเขาเห็นนิมิตนะครับ
And just to summarize it briefly.
คือเขาเห็นนิมิตเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเนี่ยเขาพูดเยอะแต่ขอสรุปสั้นๆอย่างงี
้ It's like God took him out to outer space and he looked at the earth
เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยพาเขาขึ้นไปยังฟ้าอากาศแล้วก็ให้เขามองลงมาเห็นภาพของโลกนี
้ And then he saw like this great giant rising up in the earth
และเขาเห็นภาพในโลกเนี่ยยุคสุดท้ายนี่เหมือนกับว่ายักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับมันโผล่ออกมาจากบนโลกนี้
And this giant began to pull itself loose and break loose.
แล้วยักษ์ใหญ่ตัวนี้นี่นะครับมันเหมือนกับว่ามันเมื่อมันโผล่ออกมานี่นะครับมันสะบัดตนเองมันปลดปล่อยตนเองเหมือนกับมีอิสระขึ้นมา
The giant began to get free and rise up.
และยักษ์ใหญ่ตัวนี้นี่นะครับเมื่อมันมีอิสระเนี่ยมันเข้าไปที่ไหนทุกคนทุกแห่งมันมีความอิสระคล่องตัว
In great strength.
มีกำลังมากในยักษ์ใหญ่ตัวนี
้Then he realized that that giant was the body of Christ.
แล้วก็เขามองลงมาเนี่ยในที่สุดพระเจ้าสำแดงแก่เขาว่ายักษ์ใหญ่ตัวนี้คือพระวรกายของพระเจ้า
God is raising up His church in the earth.
คือพระเจ้ากำลังปลุกระดมธรรมิกชนคริสตจักรของพระองค์ในโลกเนี่ยให้เป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนั้น
Then he began to see like melted gold flowing all over the earth.
แล้วเขาเห็นอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะครับที่พระเจ้าให้เขามองลงมาจากฟ้าอากาศเขาเห็นทองนะครับทองเนี่ยละลายเป็นของเหลวนี่คลุมพื้นที่โลก
and silver
แล้วก็เงินนะครับ
instead of the hills of Thailand flowing with water
คือเขาเห็นภาพเนี่ยแทนที่สายน้ำแม่น้ำใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะไหลเป็นน้ำไม่ใช
่ he saw precious gold
สิ่งที่เขาเห็นคือลำธารเนี่ยไหลเป็นทองคำเป็นเงินครับ
Then God showed him a picture of the body of Christ.
และพระเจ้าก็ให้เขาเห็นพระวรกายของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
Everyday people.
ทุกวันนะครับผู้คนเนี่ย
Farmers.
ผู้คนที่เป็นเกษตรกร
Mechanics.
ผู้คนที่เป็นช่าง
Just regular people.
คนที่เป็นเกษตรกรช่างกรรมกรคือคนธรรมดาพวกนี้นะครับ
Going forth with a mighty anointing.
คนเหล่านี้ต่างหากที่จะสนับสนุนงานรับใช้จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับใช้พระเจ้า
He saw them healing the sick.
เขาเห็นคนธรรมดาเหล่านี้นี่นะครับไปรักษาคนเจ็บป่วย
Casting out devils.
เห็นสมาชิกธรรมดาเหล่านี้ไปขับผีออก
raising the dead
และทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมา
miracles signs and wonders
การอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย
ordinary believers
มาจากสมาชิกธรรมดาเป็นผู้ทำ
I believe that is God's vision for these last days
ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนั้นจะมาถึงเนี่ยก็คือเป็นนิมิตของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้มันจะต้องเกิดขึ้น
and I pray that we will have that in our hearts
ดังนั้นนะครับผมพูดอย่างนี้ก็อยากจะให้พี่น้องตรึงไว้เป็นนิมิตในใจของเราว่ามันจะเกิดขึ้น
and impart that to the people we minister to
เวลาเราเทศนาเวลาเราสอนสมาชิกของเราให้เขาเกิดการเตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าสู่สถานการณ์อย่างนั้น
In Jesus' name.
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus said, "You will receive power."
พระเยซูพูดที่นี่นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช
After the Holy Ghost has come upon you.
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน
And you will be witnesses unto me.
แล้วเมื่อนั้นท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา
In Jerusalem, Judea.
ที่กรุงเยรูซาเล็มยูเดีย
Samaria.
และสมาเรีย
And the uttermost parts of the world.
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
Jerusalem was their hometown.
ก็เยรูซาเล็มนี่เหมือนกับว่าบ้านเกิดของเรานะครับ
It starts in your hometown.
เริ่มต้นที่ครอบครัวที่บ้านเกิดของตนเองครับ
Right where you live.
เริ่มต้นที่ท่านอยู่นั่นแหละอย่าไปมองว่าจะไปประกาศที่ไหนไกลเริ่มต้นที่ท่านอยู่นั่นแหละ
Lifestyle evangelism.
เริ่มต้นเป็นพยานด้วยวิถีชีวิตเนี่ยเริ่มต้นที่ใกล้ๆที่บ้านของท่านที่ครอบครัวของท่าน
I want to give you 4 keys to effective lifestyle evangelism.
ผมจะให้เคล็ดลับอยู่4อย่างนะครับในการประกาศโดยวิถีชีวิตนี่นะครับเคล็ดลับมีอยู่4อย่าง
These are keys for your own life.
อันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับชีวิตส่วนตัวของท่าน
And the people that you minister to.
และเป็นเคล็ดลับที่ท่านจะไปสอนสมาชิกคริสตจักรของท่าน
The first key is this.
เคล็ดลับที่1นะครับ
It starts with your own relationship with God.
เคล็ดลับที่หนึ่งนี่นะครับในการที่เราจะประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวของเราหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
Let's look at Ephesians chapter 5.
หนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องดีต้องแน่นแฟ้นนะครับเอเฟซัสบทที่ 5.
Verse 17 through 19.
ข้อที่17ถึง19ข้อที่17ถึง19เอเฟซัสบทที่ 5นะครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้านะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราจะอ่านที่นี่17ถึง19 1 2 3เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงประสานกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
Don't be unwise but understand the will of God
ทีนี้นะครับบอกว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า
This week we've been talking about the will of God
อาทิตย์นี้นะครับสิ่งที่เราพูดมาตลอดทั้งอาทิตย์ก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้า
The will of God is that we would reach this world for Jesus Christ.
ของพระเจ้าในเรื่องราวของการประกาศนำดวงวิญญาณมารู้จักพระเจ้า
Don't be unwise. Understand the will of God.
ครับเรื่องราวนี้เนี่ยอย่าเป็นคนโง่อย่าเป็นคนที่ไม่รู้ในเรื่องนี้ให้เราเป็นคนที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องนี้ดีกว่า
Then he says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs.
และที่นี่นะครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงบอกว่าจงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการ
Making melody in your heart to the Lord.
แล้วก็ทำบทเพลงคร่ำครวญออกมาจากใจของท่าน
Be filled with the Spirit.
จงถูกเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Be filled with the Spirit.
จงเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ How can we as Christians touch this world for God?
ดังนั้นลองคิดดูเราคริสเตียนจะไปแตะต้องกับคนชาวโลกนี้มารู้จักพระเจ้าได้ยังไง
We must be filled with the Spirit
ตัวเราเองต้องสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าซะก่อน
As we seek God and allow him to permeate our lives
มันจะเกิดขึ้นได้พี่น้องถ้าเรามอบชีวิตถวายแด่พระองค์เจ้าติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้
As we worship him and live before him
นมัสการพระองค์ยกย่องพระองค์ดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์
He will fill our hearts with His glory.
จะทรงเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
We need to cultivate the presence of God.
นั่นพี่น้องเราเหมือนกับว่าเราต้องฝึกฝนที่จะสัมผัสกับการทรงสถิตด้วยของพระเจ้านะ
The world needs Jesus.
ให้รู้อย่างนี้ว่าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นโลกใบนี้ต้องการพระเยซู
Jesus Christ.
ต้องการพระเยซูคริสต์เจ้า
Christ means the Anointed One.
คำว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยคือผู้หนึ่งที่ได้รับการทรงเจิม
Jesus is no longer physically on the earth.
พระเยซูคริสต์เจ้าครั้งหนึ่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี
้ But you are.
แต่เดี๋ยวนี้นะครับท่านเป็นพระเยซูที่มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในท่าน
And you are the body of Christ.
ท่านเป็นพระวรกายของพระเยซู
It's His anointing in you.
การทรงเจิมของพระองค์อยู่ในท่านแล้ว
That will touch this world.
ซึ่งจะไปแตะต้องผู้คนในโลกนี
้ The Bible says we have this treasure in earthen vessels
จำได้ไหมข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นได้พูดถึงบอกว่าเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดิน
That the excellency might be of God not of us
คือการที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเราเอง
This is a word not just for ministers but for the whole body
คือถ้อยคําเหล่านี้ที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อผู้รับใช้เท่านั้นนะครับเพื่อพระวรกายของพระเจ้าทั้งหมดจะต้องได้ยินได้ฟัง
Be filled with the Spirit.
จงถูกเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ So when you teach the people in your churches,
ดังนั้นศิษยาภิบาลทั้งหลายเมื่อท่านสอนสมาชิกในโบสถ์นะครับ
Teach them to be filled with the Spirit.
สอนเขาว่าอย่าไปด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังของตนเองให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำงาน
Let the Spirit move in your services.
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในงานประชุมในช่วงนมัสการของท่าน
Allow the Holy Spirit to have His way.
อนุญาตให้กับการดำเนินกิจกรรมในโบสถ์ในคริสตจักรแต่ละวันอาทิตย์เนี่ยให้โอกาสพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในที่ประชุม
Don't restrict the Holy Spirit.
อย่าไปปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออย่าไปกำหนดแผนขึ้นมาที่ขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณ
But bless the people.
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอวยพรเคลื่อนไหวผู้คน
Lay hands on them.
วางมือบนผู้คน
Help them to be baptized in the Holy Spirit.
วางมือบนผู้คนให้เขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And teach them to stay full of the Spirit.
และสอนเขาในการที่เขาจะเหมือนกับคงความพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเขาเนี่ยให้รักษาไว้อย่างต่อเนื่อง
It's not enough to be baptized in the Holy Spirit one time.
นั่นพี่น้องเรื่องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวแล้วก็พอแล้วถูกเติมเต็มตลอดไปไม่ใช่ครับ
Yes, 20 years ago, I received the glorious baptism of the Holy Spirit.
ขึ้นจากประสบการณ์ผมเนี่ย 20 กว่าปีที่แล้วผมได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ But what are you doing with it today?
ถ้าจะบอกว่า 20 ปีที่แล้วได้รับแต่ทุกวันนี้ล่ะมันยังมีอยู่ไหมมีอยู่เท่าไหร
่ We must stay full of the Spirit.
คือได้รับเนี่ยสำคัญแต่รักษาให้คงไว้อย่าสมบูรณ์ต่อเนื่องก็สำคัญกว่า
Are you listening today?
พี่น้องฟังอยู่ไหม
Hallelujah.
Hallelujah.
How do you stay full of the Spirit?
ดังนั้นคนหนึ่งประสบการณ์รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีมากแต่ว่าจะรักษาให้เต็มอยู่ตลอดเวลานี่ทำยังไง
Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs.
นี่นะครับบอกว่ากล่าวปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอให้สิ่งเหล่านี้หลุดออกมาจากปากของเราทำอย่างต่อเนื่อง
Making melody in your heart to the Lord.
จงสรรเสริญออกมาจากเพลงสดุดีออกมาจากใจของท่าน
Giving thanks to God for all things.
และอยู่มีท่าทีในการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำ
That's how you live the spirit-filled life.
ดำเนินชีวิตอย่างนั้นนี่นะครับทำให้คงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้อย่าง
It has a lot to do with what's coming out of your mouth.
พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ข้างในของคนมากน้อยแค่ไหนนี่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดออกมาจากปากของเราอย่ามากนะครับเกี่ยวข้อง
มาก If you're always complaining about your life
ถ้าเกิดคำพูดที่ออกมาจากปากของเราเต็มไปด้วยการบ่นการติเตียนไม่พอใจมีรากขมขื่น
Criticizing people around you
มีการนินทาคนอื่นมีการว่าร้ายแต่คนอื่น
Speaking negatively
คำพูดที่ออกมาจากปากนี้สวนทางกับพระวจนะเสมอ
You will not be filled with the Holy Spirit
แบบนี้นี่นะครับเราจะถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และคงไว้ยากครับ
The Bible says, "Don't let that bitter water come out of your mouth."
พระคัมภีร์บอกว่าคืออย่าให้น้ำพุเนี่ยอย่าให้ทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำขมออกมาจากปากเดียวกัน
Let the sweet water come.
จงให้น้ำที่หวานน้ำที่ดีเนี่ยออกมาจากปากของท่าน
And spend time with God.
ใช้เวลากับพระเจ้า
Wait upon the Lord.
รอคอยพระเจ้า
And He'll renew your strength.
และพระองค์จะทรงเสริมกำลังของท่านใหม่
And that anointing will be upon your life.
การทรงเจิมที่พูดนั้นก็จะอยู่ในชีวิตของท่าน
So wherever you go.
ดังนั้นเมื่อเราจะเป็นพยานด้วยชีวิตส่วนตัวชีวิตอย่างนี้เนี่ยเราไปที่ไหนก็ตาม
The Spirit of God goes with you.
อะไรที่อยู่ในเราก็จะออกมาจากปากของเราแต่ต้องสัมผัสผู้คน
You carry Him wherever you go.
เหมือนกับว่าเราไปที่ไหนเราพาพระวิญญาณอยู่ในเราเนี่ยไปกับเราด้วย
Remember Peter when he walked down the street.
จำได้ไหมตอนที่เปโตรเขาเดินบนถนนนะครับ
Those that were sick would gather along the side of the street.
คนที่ไม่สบายคนเจ็บป่วยเนี่ยเขามาวางกันข้างทางที่นั่น
And they would be healed as he walked by.
เงาของเปโตรไปถูกต้องแต่ต้องใส่ผู้คนเหล่านั้นเมื่อถูกอย่างนั้นเขาได้รับการรักษา
Why?
ทำไมเหรอ
Because the glory of God was upon his life.
ชีวิตของเปโตรครั้งนั้นติดสนิทกับพระเจ้าและมีพระวิญญาณของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าไปกับเขา
I want you to get this picture today.
วันนี้นะอยากจะให้พี่น้องได้รับได้จินตนาการเห็นภาพอันนี
้ lifestyle evangelism
ให้พี่น้องเห็นภาพอย่างนี้ว่าท่านไม่ใช่ผู้รับใช้ที่จะต้องพูดอย่างเดียวนะครับ
the spirit of God moving in your life
ให้วิถีชีวิตของท่านเนี่ยสำแดงพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของท่าน
to touch everyone you come in contact with
ท่านไปที่ไหนพูดกับใครนี่คือสามารถที่พระวิญญาณของพระเจ้าแตะต้องกับผู้คนนั้นได้
So be filled with the Spirit.
นั่นจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Teach your people to be filled with the Spirit.
สอนสมาชิกของท่านให้ถูกเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ Teach them to have a devotional time with the Lord.
สอนเขาในเรื่องราวของการมีวินัยที่จะใช้เวลากับพระเจ้า
And the love of God will flow out of them.
เมื่อเขามีวิถีชีวิตอย่างนั้นความรักของพระเจ้าจะไหลผ่านชีวิตของเขาออกมา
Jesus said, "Out of your belly shall flow rivers of living water."
พระเยซูได้พูดถึงบอกว่าจากส่วนลึกของมนุษย์เนี่ยแม่น้ำที่ทำรงชีวิตจะไหลออกมา
That's how God plans to touch the world.
อันนี้แหละครับพี่น้องแผนการของพระเจ้าที่เราจะนำคนทั้งโลกมารู้จักพระเจ้าก็โดยวิธีนี้นะครับ
So the first key is that is it starts with your own relationship with God.
นั่นคือเคล็ดลับแรกนะครับในการที่คนหนึ่งคนใดที่จะเป็นพยานชีวิตประกาศด้วยชีวิตส่วนตัวเคล็ดลับที่หนึ่งก็คือสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอันนั้นเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับ
The second key is this.
เคล็ดลับที่สองครับในการที่เราจะประกาศเป็นพยานในชีวิตส่วนตัวนะ
It's all about loving people.
เคล็ดลับที่สองก็คือว่ารักผู้คนเป็นนะครับรักผู้คนรักคนอื่น
If you notice in the ministry of Jesus,
สังเกตในการรับใช้ของพระเยซูไหม
He loved people.
พระเยซูทำอย่างหนึ่งนะครับคือพระองค์รักคนทุกสถานะ
He loved them right where they were at.
คือเขาอยู่ในสถานะใดก็ตามพระเยซูยังรักเขาได้
The religious leaders were always criticizing him for eating.
ลองคิดดูสิว่าคนที่เป็นหัวหน้าศาสนาสมัยนั้นนะครับข่มเหงพระเยซูปองร้ายพระเยซูสถานะของเขาเป็นศัตรูกับพระเยซูนะแต่พระองค์รักเขาลงอยู่นะครับ
He was eating with the sinners and the tax collectors.
แล้วพระองค์ไปคุกคลีกับคนบาปคนเก็บภาษีแล้วก็คนนอกศาสนาเหล่านั้น
And they criticized him.
และคนเหล่านั้นก็จะกล่าวหาพระองค์ด้วยซ้ำไป
But you see, that's the Jesus style.
แต่ว่าเนี่ยคือการประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวเนี่ยของพระเยซูพระองค์ทำอย่างนั้นครับ
He loved the people.
พระองค์รักผู้คน
He was kind to them.
พระองค์สุภาพต่อผู้คน
He fed them.
พระองค์เลี้ยงผู้คน
He healed them.
พระองค์รักษาผู้คน
Amen.
Amen ไหม
And that opened their hearts to him.
ดังนั้นนะครับเมื่อคนได้รับความรักอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้ใจของเขาจะเปิดในที่สุด
And that's what lifestyle evangelism is.
นี่แหละผมพูดถึงการประกาศด้วยวิถีชีวิตนี่นะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ในที่สุดจะเปิดใจคน
Like the couple that shared with me and my wife.
เหมือนกับสามีภรรยาคู่นั้นนะครับที่เชิญผมไปทานอาหารที่บ้านเขา
Invited us into their home and showed us kindness.
เชิญเรามาที่บ้านเขาแสดงความรักต่อเรา
That's how you break down the walls.
อันนี้นะครับพี่น้องความรักเนี่ยมันสามารถที่จะทําลายสิ่งที่ขัดขวางหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางเหล่านั้นได
้ Be nice.
จงเป็นคนที่สุภาพ
Nudge your neighbor and say be nice.
บอกคนซ้ายคนขวาสิบอกว่าสุภาพหน่อย
Say come on be nice.
ให้เราสุภาพหน่อยหลับใส่อาจารย์นี่ไม่สุภาพนะครับพี่น้องหลับตาใส่อาจารย์ขณะที่ฟังนี่ไม่สุภาพนะเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่งนะครับที่เราจะหลับใส่นักเทศน์นะครับ
Yeah love the people
ให้รักผู้คนพี่น้อง
You know sometimes we have the attitude well once they become a Christian then I'll be nice to them
คือบางครั้งนี่เรามีท่าทีอย่างนี้ว่าโอ้เราจะดีต่อคริสเตียนเท่านั้นถ้าเขามารับเชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อนั้นแหละเราจะดีกับเขา
That's not going to work.
แบบนั้นนี่มันเกิดผลไม่ได้ครับ
You have to love them where they're at.
คือเราต้องรักเขาขณะที่เขาเป็นอยู่ในสภาพยังไงรักเขาก่อน
Remember Jesus? He had lunch with Zacchaeus.
จำได้ไหมพระเยซูเนี่ยเจอซักเคียสนะครับแล้วก็ไปกินอาหารกับซักเคียส
He says, Zacchaeus, we've got to have lunch together.
เนี่ยลองคิดดูที่สถานะของซักเคียสเวลานั้นเป็นยังไงนะครับพระเยซูบอกว่าซักเคียสไม่ต้องเป็นห่วงเราจะไปกินอาหารที่บ้านคุณ
And Jesus is just sitting there being Jesus in Zacchaeus' house.
แล้วพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับไปนั่งอยู่ที่บ้านของคนเก็บภาษีคนขี้โกงเหมือนกับซักเคียส
Just loving him and having lunch together.
รักเขาพูดกับเขาเป็นเพื่อนกับเขา
And all of a sudden Zacchaeus says if I ripped anybody off I'll give him back to him twice.
นั้นด้วยความรักอย่างนั้นเนี่ยนะครับทําให้ซักเคียสกลับใจนะครับขณะที่อยู่ๆบอกโอ้พระเยซูผมไปโกงใครผมไปทำอะไรใครเนี่ยผมจะคืนให้เขาหมด
Zacchaeus says I'm going to repent of the way I've been living
ผมจะกลับใจจากวิถีทางของผมผมจะไม่ทำตัวขี้โกงอย่างนั้นอีก
Change came because of Jesus's love
การเปลี่ยนแปลงจากส่วนลึกมาเกิดขึ้นเพราะความรักของพระเยซูนะครับ
So with lifestyle evangelism you love the people
ดังนั้นพี่น้องเคล็ดลับที่สองในการที่เราจะประกาศด้วยวิถีชีวิตของเราคือต้องรักคนนะครับ
It'll bring down the walls.
ถ้าเรารักคนได้นี่มันสามารถที่จะทำให้กำแพงหลายอย่างยุบลง
And give you opportunities to share Jesus.
ให้โอกาสแก่เราในการที่เราจะเข้าหาผู้คนแล้วก็แบ่งปันพระเยซูให้เขาฟัง
I remember one time I was on an airplane.
ผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนั่งเครื่องบินอยู
่ I was going to India.
ไปที่ประเทศอินเดีย
And there was a woman sitting next to me.
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนั่งข้างๆผม
And she was a Hindu.
และผู้หญิงคนนี้ผมรู้อยู่เขานับถือศาสนาฮินดู
And she was originally from India.
เขานี่มาจากอินเดีย
But she had lived in the United States for 11 years.
แต่ว่าเขาไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาได้11ปีแล้ว
And she was flying home to visit her family.
เขาก็เดินทางกลับไปที่อินเดียเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวเขา
And so we began to talk a little bit.
ในขณะที่เขานั่งข้างๆนี่นะครับเราก็พูดกันคุยกันหน่อย
And she asked me, "Well, what do you do for a living?"
แล้วเขาก็อยู่ๆถามขึ้นมาบอกว่าแล้วคุณประกอบอาชีพอะไรเพื่อความอยู่รอดของครอบคร
ัว And I told her, "I'm a minister of the gospel. I'm a Christian minister."
ผมก็บอกเขาว่าโอ้ผมนี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้ในงานรับใช้ของพระเจ้า
And she said, "Oh."
เขาบอกโอ้อย่างนั้นเหรอ
And the wall went up.
ทันทีทันใดเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นนี่เหมือนกับว่ากำแพงนี่มันก้างขึ้นมาระหว่างที่นั่งนะครับ
After all, she was a Hindu.
คือเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้มันคริสเตียนเราไม่ฮินดู
so I didn't say anything
ดังนั้นเมื่อเขาทำกระแพงขึ้นมาอย่างนั้นผมก็ไม่พูดอะไร
but after a while I started to talk to her again
แต่ว่าผ่านไปอีกหน่อยหนึ่งผมก็พูดกับเขา
I asked her about her family and her children
ผมถามเขาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาลูกๆเขา
I was just friendly
ก็คือเป็นเพื่อนกับเขาไม่ว่าเขาจะสร้างกระแพงยังไงเราก็เป็นเพื่อนเขา
Just cared about her.
เหมือนกับคำถามของเรานี่เป็นห่วงเป็นใยเขา
A fellow human being.
ความเป็นมนุษย์เราที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยห่วงใยกัน
Just interested in their life.
สนใจในวิถีชีวิตของคน
And I shared about my family.
นั่นผมก็เล่าให้เขาฟังถึงชีวิตผมครอบครัวผม
And all of a sudden the wall was down.
ทันทีทันใดเหมือนกับกำแพงที่เขาตั้งขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยพยายามยุบลงยุบลงยุบลงนะครับ
And once the wall was down
เมื่อกำแพงนั้นหายไปแล้ว
I said has anyone ever told you about the gospel of Jesus Christ
เมื่อกำแพงนั้นหายไปแล้วผมก็ดูจังหวะนะครับว่าอันนี้หมดที่จะถามเขานะ
Has anyone ever explained to you about Jesus
เคยเล่าให้กับคุณฟังเกี่ยวกับพระเยซูอย่างชัดเจนกระจ่างสักครั้งหนึ่งไหมในชีวิตของคุณที่ผ่านมามีไหม
She said no
บอกไม่มีใครเคยเล่าให้ฟัง
This woman was in her 30s
ก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุราวๆสัก30กว่าปี
She had lived in India for 20 some years
เขาอยู่ที่ประเทศอินเดียก็เติบโตในประเทศอินเดีย
No one ever told her the gospel
อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเยซู
She lived in the United States for 11 years
และไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาอีก11ปี
It's supposed to be a Christian nation.
ประเทศอเมริกาเนี่ยมันได้ชื่อเสียงว่าเป็นประเทศคริสเตียนนะ
No one ever told her the gospel.
แต่ว่าไปอยู่ที่ประเทศอย่างนั้นก็ตามเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เลย She didn't know what Jesus did for her on the cross.
เขาไม่รู้ว่าพระเยซูได้ทำอะไรเพื่อเขาไม่รู
้ She said, No one ever told me.
เขาก็บอกตรงๆว่าบอกไม่เคยมีใครเล่าเรื่องพระเยซูให้ดิฉันฟัง
I said, Would it be okay if I shared with you about what Jesus did for you?
โอกาสบอกเนี่ยเป็นการดีไหมผมจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็พระเจ้าองค์นี้ทำอะไรเพื่อคุณดีไหม
She said, "Oh, that would be fine."
เขาบอกก็ไม่เป็นไรได้
And so I sat on that plane and I explained to her the gospel of Jesus Christ.
ผมก็แบ่งปันกับเขาเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู
And I also told her about how to receive Jesus as her Lord and Savior.
และผมก็เล่าเรื่องพระเยซูให้กับเขาฟังเสร็จแล้วผมก็บอกเขาด้วยว่าเนี่ยพระเยซูองค์นี้นะที่เป็นพระเจ้าเนี่ยคุณสามารถจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าได
้ I was very happy for that opportunity
เนี่ยพี่น้องผมทำได้แค่นั้นแต่ผมรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่ได้ทำหน้าที่นั้นแล้ว
At that time she was not ready to receive Jesus
คือผมสังเกตจากสีหน้าสีตาเขาเนี่ยเขาไม่พร้อมหรอกที่จะต้อนรับพระเยซูเวลานั้นน่ะผมรู
้ But the seed was planted
แต่ว่าที่ผมดีใจมากก็คือว่าเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐถูกหว่านลงไปในใจของเขาแล้ว
Amen
Amen
Lifestyle evangelism.
เนี่ยการประกาศด้วยวิถีชีวิตครับสำคัญมากๆพี่น้อง
It's just as natural as breathing.
ขอให้มันออกมาแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราหายใจนะครับเข้าออกนี่นะ
It's just an overflow of your life.
ขอให้มันเป็นเหมือนกับนี่คือธรรมชาติของเรานะครับมันไหลออกมาเองโดยธรรมชาติ
Look at John chapter 20.
ให้ดูยอห์นบทที่20ครับยอห์นบทที่20
John chapter 20.
John บทที่20นะครับ
I'm in the wrong book. All right, we're going to read John chapter 20, verse 21 through 23.
้อที่21นะครับถึงข้อที่23นะครับบทที่20โอเคพี่น้องเราจะอ่านที่นี่นะครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นครั้งพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดท่านทั้งหลายจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปของผู้นั้นจะถูกยกเสียความผิดบาปนั้นก็จะติดอยู่กับผู้นั้น
There's some real keys in here to lifestyle evangelism.
พี่น้องครับอันนี้คือเคล็ดลับใหญ่อยู่ที่นี่ครับในการที่เราจะประกาศเป็นพยานในชีวิตส่วนตัว
First of all, Jesus says, "Peace be unto you."
ที่นี่นะพระเยซูบอกว่าสันติสุขจงมีแด่ท่าน
Did you ever notice in Ephesians 6, he said that we're to go forth with our feet shod with the gospel of peace?
สังเกตไหมในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่6เนี่ยได้พูดถึงบอกว่าจงสวมข่าวประเสริฐเป็นรองเท้านะครับในการที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่พูดถึงบอกว่าข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนะครับ
You must have peace yourself if you're going to give it to someone else.
ดังนั้นลองคิดดูถ้าเราจะไปประกาศดำเนินชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อจะเป็นแก่คนอื่นประกาศสันติสุขแก่คนอื่นเราเองต้องมีสันติสุขในตัวเองก่อนนะครับ
We have peace with God through our Lord Jesus Christ.
เรามีสันติสุขกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซู
Lifestyle evangelism is lived out of your own peace and your own peace with God and that place with God.
การเทศนาการประกาศเป็นพยานออกมาจากวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมาจากความเต็มล้นที่เรามีสันติสุขเรามีความยินดีพึงพอใจในพระเจ้าและมันเต็มล้นออกมา
You can only give what you have.
เราจะพูดอย่างนี้นะครับว่าเราให้ในสิ่งที่เรามีเราให้ได้ในสิ่งที่เรามีเท่านั้น
Then Jesus said,As my Father sent me,
พระเยซูก็พูดอย่างนี้บอกว่าอย่างที่พระบิดาส่งเรามา
so I send you.
เราก็จะส่งท่านทั้งหลาย
We're doing the same thing Jesus did.
ดังนั้นพี่น้องเรากำลังทำในสิ่งที่พระเยซูทำครับ
We're bringing God's love to a hurting world.
เราไปแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับเพื่อนบ้านของเรา
Then he said,
และพระเยซูพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็พระองค์อย่างนี้นะครับ
Receive ye the Holy Ghost
แล้วก็บอกว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด
We need that Holy Spirit
พี่น้องเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์การเป็นพยานส่วนตัว
And then he says something interesting
แล้วพระเยซูพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างอีกที่น่าสนใจมาก
Whoever sins you remit they'll be remitted
พระเยซูบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะผูกมัดความคุณจะยกโทษให้กับใครโทษของเขาความผิดบาปของเขาจะถูกยก
Whoever sins you retain, they'll be retained.
แต่ถ้าเกิดคุณถือโทษบาปของใครผูกมัดความผิดบาปของใครความผิดบาปของคนคนนั้นก็จะถูกผูกมัด
If you're forgiving,
ถ้าเรายกโทษ
people will find forgiveness.
คนเขาก็จะค้นพบถึงการยกโทษอภัย
If you're judgmental,
แต่ว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนประเภทที่ชอบพิพากษากล่าวร้าย
People will find judgment.
แน่นอนผู้คนที่อยู่เคียงข้างท่านเขาก็จะรู้สึกถูกพิพากษาถูกประณาม
Do you catch that?
ได้รับไหมได้รับไหม
It's your attitude.
นี่มันเป็นท่าทีของเรานะครับ
Jesus was forgiving.
พระเยซูนี่เทศนาสั่งสอนนี่คือออกมาในเชิงที่ยกโทษอภัยปลดปล่อย
The woman caught in adultery.
อย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ถูกจับขนาดล่วงประเวณี
They wanted to stone her.
คนเนี่ยบอกว่าความผิดอย่างนี้นี่ขว้างเขาด้วยก้อนหินให้ตายเลย
Jesus said, "He who has not sinned, let him cast the first stone."
แต่ว่าพระเยซูทำอีกแบบหนึ่งพระองค์เริ่มต้นแล้วบอกว่าก็ในท่ามกลางพวกเจ้าใครไม่มีบาปก็ขว้างเขาก่อนสิ
They all went away.
เขาแต่ละคนก็มีบาปนะครับก็ออกไปหมดเลย
Then Jesus says to her, "Woman, where are your accusers?"
และพระเยซูก็กล่าวกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผู้หญิงเอ๋ยคนที่กล่าวหากล่าวโทษเจ้าเมื่อกี้อยู่ไหนกันหมด
Then he says neither do I condemn you go and sin no more
แล้วพระเยซูก็บอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราเองก็จะไม่เอาโทษเจ้าจงไปเป็นสุขเถิดอย่าทําบาปอีก
Jesus forgave people
เห็นมั้ยพระเยซูนี่คือถ่ายทอดการยกโทษอภัยแก่ผู้คนนะครับ
God was in Christ
พระเจ้าซึ่งอยู่ในพระองค์นี้
Reconciling the world to himself.
พระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านี้ไปคืนดีกับชาวโลกนะครับ
not holding their sins against them.
ไม่ถือโทษถือบาปไม่กล่าวหาความผิดบาปของใคร
See, you must extend forgiveness to the people around you.
ดังนั้นพี่น้องถ้าจะเป็นพยานประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวท่าทีของท่านนี่คือต้องไม่ถือโทษถือบาปกล่าวหาใครนะครับ
You can't have the attitude, oh, they deserve judgment.
คืออย่าไปมีท่าทีว่าโอ้คนนั้นนี่มันคนบาปอย่างนั้นนี่สมควรแล้วที่เขาจะได้รับการพิพากษาอย่างนั้น
Well, sure they do.
ก็แน่นอนนะครับคุณเองก็สมควรจะได้รับการพิพากษาเหมือนกัน
And so do you.
ท่านก็เหมือนกันนะครับถ้าถือโทษกันเนี่ย
And so do I
ข้าพเจ้าด้วย
It's the mercy of God that we're saved
ที่เราได้รับความรอดกันเนี่ยนะครับเพราะพระคุณของพระเจ้ากันทั้งนั้น
You catch the spirit of what I'm saying to you today
อันนี้ได้รับพระวิญญาณได้รับวิญญาณที่การยกโทษอภัยมั้ยได้รับมั้ยครับที่ข้าพเจ้าพูดเน
ี่
ย
Yeah they must come to the place to repent themselves
คือจริงอยู่นะครับเขาจะต้องมาถึงจุดหนึ่งการกลับใจเลิกบาปเลิกวิถีชีวิตเดิมนะเขาต้องมาถึงจุดนั้นกันทุกคน
But your attitude of love and forgiveness opens the door for them
แต่ว่าท่าทีของเราต่อเขาเนี่ยแม้ว่าขณะที่เขายังไม่กลับใจเขายังเป็นคนบาปนี่นะครับท่าทีของเราคือยกโทษอภัยเขาให้โอกาสเขา
Jesus loved people freely.
พระเยซูรักผู้คนเนี่ยคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อต่อรองนะครับ
When someone came to him for healing,
มีบางคนมาหาพระเยซูขอให้พระองค์รักษาเขา
He didn't say, "Well, have you prayed the sinner's prayer?"
พระเยซูก็ไม่ได้ถามบอกว่าแล้ววันนี้คุณได้อธิษฐานกับพระเจ้าสารภาพบาปหรือยัง
No, he prayed for them and they were healed.
พระเยซูถ่ายทอดความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาเขาได้รับการรักษาเลย
Then their hearts were open to receive.
ความรักอย่างนั้นของพระเยซูเนี่ยทำให้คนที่ได้รับการรักษานี่ใจเปิดออกนะครับว่าเราต้องกลับใจเราต้องคืนดีกับพระเจ้า
When the people were all hungry.
แล้วตอนนั้นน่ะจำได้ไหมคนกำลังหิวกันนะครับ
He didn't say, "Have you all been baptized?"
คือคนมาฟังพระเยซูหลายวันแล้วนะครับหิวนะครับและพระเยซูไม่ได้บอกว่าเนี่ยก่อนที่เราจะเลี้ยงคุณฟังเราดีๆแล้วหรือยังคุณรับบัพติศมาแล้วหรือยัง
No, he multiplied the fishes and loaves and fed them all.
พระองค์แจกจ่ายความรักของพระองค์อย่าไม่มีเงื่อนไขพระองค์ทำให้ขนมปังกับปลานั้นทวีขึ้นมาโดยไม่คิดมูลค่านะครับ
Amen.
Amen. ไหม
That's the attitude we need to have.
พี่น้องครับการเป็นพยานประกาศด้วยชีวิตส่วนตัวเราต้องสวมท่าทีอย่างนั้น
And people's hearts will open to you.
แล้วก็คนที่เราไปคุบคลีไปเพื่อนด้วยเนี่ยใจของเขาจะเปิดออก
And not only that, it will free you up in your ministry to them.
แล้วพี่น้องไม่พอเนี่ยมันจะทำให้เราเองนี่นะครับได้รับการปลดปล่อยมีอิสระในการเป็นผู้รับใช้กับคนทั่วไปนะครับ
So bless people.
ดังนั้นอวยพรผู้คนเถิดพี่น้อง
And it will open the door.
อวยพรยกโทษเขารักเขาและจะเปิดประตูให้กับเขา
All right, let's go to the third point.
เราจะมาดูเคล็ดลับที่สามนะครับในการเป็นพยานประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวนี่นะครับ
Expect miracles. Expect miracles.
คือเคล็ดลับที่สามนี่นะครับคาดหวังการอัศจรรย์นะครับคาดหวังการอัศจรรย
์ John 14:12.
คือคาดหวังการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในยอห์นบทที่14ข้อที่12 ในยอห์นบทที่14ข้อที่12นะครับเคล็ดลับที่3ให้เราคาดหวังการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะครับโอเคข้อที่12 1 2 3เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา
You should expect to do the works that Jesus did.
ดังนั้นพี่น้องเราควรจะคาดหวังว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยทำเหมือนพระเยซูทำนะครับ
Heal the sick.
อย่างเช่นรักษาคนเจ็บป่วย
Cast out devils.
อย่างเช่นขับผีออก
Raise the dead.
อย่างเช่นทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นมา
Lifestyle evangelism.
ดังนั้นการประกาศด้วยวิถีชีวิตนี้นะครับ
Expect miracles.
จงคาดหวังการอัศจรรย์จะมาถึง
Not just in church services.
อย่าไปคิดว่าการอัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นในช่วงนมัสการในโบสถ์เท่านั้น
But in your neighborhood.
ให้คาดหวังการอัศจรรย์ว่าขณะที่ท่านไปคุยกับเพื่อบ้านที่ข้างๆทางเนี่ยการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นั่น
Amen.
Amen.
You know, one time I was pastor of a church in a state called North Dakota in the United States.
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่จังหวัดนอร์ทดาโคตานะครับที่ประเทศอเมริกา
And our church didn't have a building.
ก็ตอนนั้นเนี่ยคริสตจักรของเรานี่คือไม่มีอาคารโบสถ์นะครับ
So we were looking for a piece of land to build on.
เรากำลังเช่าที่เขาอยู่นั่นนะครับเรากำลังมองหาที่ดินแห่งหนึ่งที่เราจะซื้อและสร้างโบสถ์
So we went and talked to a farmer who had some land on the edge of town.
ก็ไปคุยกับเกษตรกรคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับอยู่ในทำเลที่เราชอบ
And we ended up buying that land and building a church on it.
ไปคุยกับเขาต่อรองกับเขาในที่สุดเราก็ซื้อที่ของเขาแล้วก็สร้างโบสถ์ขึ้นที่นั่น
But I remember as we were looking at the land.
แต่ว่าผมจำได้นะครับตอนที่เราไปดูที่ดินเนี่ย
This man started to tell me about some sicknesses he had.
ขณะที่เราไปดูที่ดินนะเจ้าของที่ดินคนนี้ก็คุยกับเราระบายความในใจถึงสุขภาพไม่ดีของเขา
And we were standing outside.
ตอนนั้นนี่เราอยู่กลางที่ดินนะครับกลางแจ้งเลย
And the sun was going down.
ดวงอาทิตย์กำลังจะตก
And there were some people there.
แล้วมีคนหลายคนมาอยู่ที่นั่นด้วย
And the compassion of Jesus started to come on me for this man.
ผมจำได้นะครับว่าขณะที่เขาเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับสุขภาพของเขาเนี่ยผมสัมผัสลึกๆเหมือนกับต้องอธิษฐานเพื่อเขา
And I said to him, "Can we pray for you?"
มีภาระใจนะครับผมถามเขาว่าจะอธิษฐานเพื่อสุขภาพของคุณได้ไหม
And we prayed for that man.
เขาบอกได้นะครับเราก็อธิษฐานเพื่อเขากลางทุ่งที่นั่นเลย
And he was miraculously healed.
โอ้พี่น้องอัศจรรย์มากการบำบัดรักษาเกิดขึ้นณที่นั่นเลยครับ
He had some problems with his blood.
คือเขามีปัญหาเกี่ยวกับเลือดของเขานะครับ
The doctor's tests showed that he had a definite problem.
คือหมอเนี่ยได้สำรวจได้เช็คดูแล้วว่าความผิดปกติในสายเลือดของเขา
The next time he went back and they tested it again.
เมื่อเราอธิษฐานเพื่อเขาวันนั้นเขาสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอาการดีขึ้นเขาไปตรวจ
And his blood was normal.
เขาไปตรวจแล้วกลับมาเนี่ยผลตรวจก็คือว่าเลือดของเขาเดี๋ยวนี้ปกติครับ
And the doctor said that's not possible.
แล้วหมอก็มีผลตรวจครั้งก่อนครั้งนี้เนี่ยเปรียบเทียบแล้วหมอบอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ไปทำอะไรมานี่เป็นไปไม่ได้นะ
So they tested him two more times.
เขาก็เลยขอคนไข้คนเนี้ยไปตรวจผลเลือดของเขานี่อีก2ครั้ง
And he was miraculously healed.
แต่ว่าหายปกติเลยครับกะอัศจรรย์เกิดขึ้นนัดวันนั้นหายปกติเลย
When you feel the compassion of God inside of you for someone
ดังนั้นพี่น้องเมื่อท่านจะเป็นพยาประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวนี่นะครับเมื่อไรที่สัมผัสว่าพระวิญญาณให้อธิษฐานเผื่อหรือทำอะไรนี่นะครับ
That's the Holy Spirit wanting to work through you
ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยฉวยโอกาสเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะร่วมมือกับท่านที่นั่น
Later on this man had another problem in his body
ก็มีอีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับเจ้าของที่ขายให้เราคนนี้เนี่ยนะครับต่อมาอีกช่วงหนึ่งเขามีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
he had a tumor in his large intestine
ปัญหาก็คือว่าเขาไปหาหมอและเกิดโรคอีกโรคหนึ่งนั่นนะครับคือมีเนื้องอกเกิดขึ้น
and again they had discovered that by a test
เขาก็ไปทดสอบไปดูผลตรวจนะครับ
and I heard about it and went over to his house and prayed for him
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเนื้องอกนะครับเขาเป็นมะเร็งดังนั้นเนี่ยผมได้ยินข่าวอย่างนั้นผมก็ไปที่บ้านเขาและอธิษฐานเพื่อเขา
And we studied the scriptures together about healing
ตอนนั้นก็เขาเปิดใจหน่อยละเราไปที่บ้านเขาดูพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาเปิดพระคัมภีร์อธิบายให้เขาฟัง
And I laid hands on him in his living room
และผมก็วางมืออธิษฐานเพื่อเขาในห้องรับแขกของเขาเนี่ย
And the glory of God filled that room
โอ้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเราสัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้าการสวมทับของพระเจ้ามาในห้องรับแขกของเขา
And he immediately felt in his body that he was healed.
ทันทีทันใดเขารู้สึกว่าอาการนี้มันดีขึ้นนะครับมันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลง
And he went back and was tested again.
และเขาก็ทำเหมือนครั้งก่อนก็คือเอาผลตรวจครั้งก่อนเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ให้หมอตรวจอีกครั้งหนึ่ง
And that tumor had shriveled.
หมอตรวจเสร็จเนี่ยการอัศจรรย์เกิดขึ้นครับเนื้องอกที่มันพองขึ้นมานี่หดตัวลง
It looked like a raisin inside of there.
หดตัวลงเหมือนกับฝ่อไปนะครับไม่มีเชื้อแล้วอย่างนี้นะครับ
And they took it out, the little raisin.
ท่านั้นนะครับเขาก็ไปผ่าตัดออกมาโดยเลเซอร์นะครับ
And they checked him later.
แล้วทีหลังเขาไปตรวจ
And he was completely whole.
เขาไปตรวจแล้วบอกว่าเชื้อที่มันเคยกำเริบนี
่ Hallelujah.
เชื้อนั้นมันตายแล้วนะครับ Hallelujah.
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 Jesus is alive.
พระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีชีวิตอยู่นะครับ
Hallelujah.
Hallelujah.
The verse that we read said.
ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อกี้ในยอห์นนั่นนะครับ
These signs shall follow them that believe.
และในมาระโกด้วยได้พูดถึงบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่น
Didn't say these signs shall follow only the ministers.
ไม่ได้พูดถึงบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามเฉพาะผู้รับใช้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้น
All the believers.
พูดถึงบอกว่าผู้เชื่อต่างหากมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น
Should expect miracles.
ดังนั้นจงคาดหวังการอัศจรรย์ครับพี่น้อง
Amen.
Amen.
All right. Final point.
Okay. เคล็ดลับสุดท้ายนะครับสี่ใช่ไหมเคล็ดลับที่สี่นะครับ
Be prepared.
เคล็ดลับที่สี่ถ้าเราจะประกาศเป็นพยานด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวนี่นะครับสี่ก็คือว่าจงเตรียมพร้อมนะครับจงเตรียมพร้อมเสมอ
1 Peter 3:15
1เปโตรบทที่3ข้อที่15นะครับจงเตรียมพร้อมเสมอ1เปโตรบทที่3ข้อที่15นะครับ ข้อที่15พี่น้องเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1เปโตรบทที่3ข้อ15 1 2 3แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า First Peter right
1 Peter 3:15
Okay อ่านถูกแล้วนะครับพี่น้องเปิดไปแล้วเราจะอ่านด้วยกัน
Sanctify the Lord in your heart
Yes yes
Okay
เราอ่านด้วยกัน1 2 3แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ
Sanctify the Lord in your heart
ทีนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าในใจของท่านเนี่ยจงเคารพนับถือพระองค์
Let him continually be Lord in your heart
หมายถึงอะไรให้พระเยซูครอบครองให้พระเยซูเป็นใหญ่ในใจของท่านเสมอ
And be ready
และจงเตรียมพร้อมเสมอ
To give an answer
ในการที่จะให้คำตอบแก่ผู้คน
To everyone that asks you
คนทุกๆคนที่จะถามท่าน
Of the hope that is in you
เขาจะถามท่านว่ามีความหวังเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด
We're talking about lifestyle evangelism
เราพูดถึงการประกาศการเป็นพยานโดยผ่านวิถีชีวิตส่วนตัวนะครับ
Someone comes to you
อยู่ๆถ้ามีคนหนึ่งมาหาท่าน
Why do you go to that church over there
ทำไมคุณวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ไปโบสถ์ที่โน่นเนี่ยทำไม
Why aren't you like the rest of us
ทำไมคุณไม่ไปทำเหมือนกับเราบ้างทุกวันอาทิตย์ไปโบสถ์ทำไม
You're so different
คุณทำตัวแปลกๆทำไม
You have joy
คุณเหมือนกับว่ามีความยินดีเพราะอะไร
What's going on with you
อะไรเกิดขึ้นกับคุณเหรอ
What's happened to you
อะไรกำลังเกิดขึ้นกับคุณ
The Bible says, "Be ready to give them an answer."
พระคัมภีร์บอกนะครับบอกว่าจงพร้อมเสมอที่จะตอบเขาทุกประการเมื่อเขามีคำถาม
Pastors, the people in your church need to be able to give an answer.
อันนี้ศิษยาภิบาลนะขอบอกท่านนะครับว่าสมาชิกคริสตจักรของท่านเนี่ยเขาต้องพร้อมเขาต้องตอบคำถามแก่คนไม่เชื่อเหล่านั้นได้นะครับถ้าเขาถูกถามเนี่ย
Why they have peace?
อย่างเช่นถ้าคนมาถามเขาว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวของคุณมีสันติสุขเหลือเกินเขาต้องตอบได้
Why they are different
ทำไมคุณคริสเตียนนี่แตกต่างจากเราเขาต้องตอบได้นะครับ
They did a survey in America
เขาทำสถิติการสำรวจนะครับที่อเมริกา
They asked the pastors of the churches
คือเขาสำรวจเฉพาะศิษยาภิบาลในโบสถ์นะครับเขาถามอย่างนี
้ Do most of the people in your churches know how to lead somebody to Christ?
คือเขาข้อสำรวจมีหลายข้อแต่หนึ่งในหลายข้อเนี่ยเขาถามอย่างนี้บอกว่าศิษยาภิบาลสมาชิกคริสตจักรของคุณทุกคนในโบสถ์เนี่ยส่วนใหญ่นำคนรับเชื่อเป็นไหมนำคนอื่นรับเชื่อพระเจ้าเป็นไหม
The pastor said, "Oh yes, they know."
ศิษยาภิบาลก็ตอบเลยโอ้ได้สมาชิกผมนี่นำรับเชื่อได
้ Then they asked the people.
และเขาไปถามผู้คน
If someone asks you how to be saved,
ไปถามสมาชิกของเขานะครับบอกว่าเนี่ย
Do you know how to tell them to be saved?
ถ้าเกิดคนไม่รู้จักพระเจ้าคนบาปคนหนึ่งอยากจะต้อนรับพระเยซูอยากจะได้รับความรอดนี่คุณนำเขาได้ไหมทำได้ไหม
Most of the Christians said no.
สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่บอกทำไม่เป็นทำไม่ได
้ Lifestyle evangelism.
ดังนั้นนะครับมาถึงการที่เราจะต้องประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวต้องพัฒนาด้านนี้
Be prepared.
จงเตรียมตัวให้พร้อม
teach the people how to lead people to Christ.
สอนผู้คนสอนสมาชิกของท่านนะครับในการที่เขาจะอธิษฐานนามรับเชื่อคนอื่นเป็น
Teach them how to share the gospel.
สอนเขาให้เขาจะสามารถเป็นพยานประกาศกับคนอื่นเป็น
How to lead someone in prayer.
เมื่อคนหนึ่งจะอธิษฐานคนหนึ่งมีปัญหาอะไรเนี่ยสมาชิกของท่านต้อง
นำเขาไปที่ศา
ลต้อนรับพระเยซูนามได
้ Then you're going to make your church into a soul winning team.
อันนี้ถ้าเกิดเราทำให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่เติบโตในระดับนั้นนี่นะครับทั้งคริสตจักรจะนำดวงวิญญาณ
Now even if they don't know that, they still can be a witness.
ก็พี่น้องแม้ว่าเขานามรับเชื่อคนอื่นไม่เป็นก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นพยานประกาศด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวได
้ As long as they have a testimony, they can be a witness.
ตราบใดที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในคลองธรรมของพระเจ้าก็ยังเป็นพยานที่ดีกับคนอื่นได
้ They can tell them what God has done in their life.
เขาสามารถที่จะเล่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเขา
And invite them to church to hear you preach.
แล้วก็เขาเทศไม่เป็นเขาสอนไม่เป็นเขานำรับเชื่อไม่เป็นก็ตามให้เขารู้ว่าเชิญคนนั้นมาฟังที่โบสถ์มาฟังท่าน
But how much better if they know how to lead somebody to Christ?
จะดีกว่าขนาดไหนถ้าเขาเนี่ยนำรับเชื่อเป็นหนุนใจเป็นแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นนะครับ
Amen.
Amen ไหม
Be prepared.
จงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
Prepare your people.
เคล็ดลับที่4เนี่ยจงเตรียมตัวให้พร้อมรวมไปถึงเตรียมสมาชิกของเราให้พร้อม
And encourage people to work with their local church.
หนุนใจสมาชิกคริสตจักรของเราเนี่ยให้เหมือนกับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานมินิมิตเป้าหมายในโบสถ
์ Bring their friends to church.
พาเพื่อนๆที่ไม่รู้จักพระเจ้าเหล่านั้นมาโบสถ
์ Their family members.
ครอบครัวของเขาเนี่ยพามาโบสถ
์ Where they can be taught.
เพื่อเขาจะได้รับการสอน
Because we all need to work together.
เพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนนี่จะจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกัน
To bring in the harvest.
ที่จะนำการเก็บเกี่ยวในฝ่ายวิญญาณ
In these last days.
ในยุคสมัยสุดท้ายนี้นะครับ
In Jesus' name.
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Amen.
Amen.
Hi, this is Susan Shanklin. We hope you enjoyed this message from Tom Shanklin Ministries. Tom and I would love to hear from you. You can write us at Tom Shanklin Ministries.P.O. Box 4144, that's P.O. Box 4144, Mankato, Minnesota, 56002, USA. When you write, please send us your prayer requests and your testimonies. We sure would love to hear from you. You can visit us also on the net at gopreach.net.